Lomba selanda utile ini Sang shawa sindu na tulana Uma seke amina Sen shaya bafanina Sen pela nimbo suna Sen iti Lomba lawa selanda utile ini Lomba selanda utile ini
Money. Ngiyakuzwa ukuthi ufisa nyana thiwa akazi ukuculela uzofunga phe ke phimbo lakho uzoma kwenzeka ubhaphalaze kube ngconywana onganakeki. nakhona lapho ngangeke. Amzukana thiwa kudilithela zengoma ngoba nisezwene kahle, nakhona futhi lapho ngangeke. Kodwa bakithi kwaphesaphesa kangaka kanti niyocula nini? Nezani lapho shutha kuphela nje. Hawu kulungile. Uthi ayiye phambili uSiyanda ufuka akanyela umelo lento zakhe ngokumela amacala phansi nyulende eThekwini. Wafakaza umchitho amanzi ephusheni kantombisile otshola iy'nkinga imali kwakhwayo undaba zaqala emafonini zaye zawuphethe ejabulane hostel. Umayakayaka bafana coshana amakhazi ngoba umoba usewedlile. Uledi mfo kabiyela. Akhe inkuzimalanga usaxa sakanyela simfana uyasibuka uzokhala inyembezi. Sitebe simadixa ngokuhlala amatshitshini amajengoso usilebe sifwe ekhawundana. Mlungu lotshitshi nanezingane zakhe untombisi mjabula amayembe khona ebhodweni. Ubonga umfokazi ikhali kasekhona. Ikuze ophozini waphinda wayikuza kujoseph m umsalazi abikwe enyokeni umnombelo wesihlahla somdlebe. Qopha mlando yami esiyidungu ngayiphimbe entabeni zakomanxina siyalo mfokazi wami. Mina ngusimpantele zemhlophe ixube nebomvu zaquma zaphalaza amaxhwethe zagxabanoda amaviya ebhedlele mina ngumkhonto wegazi. Hhayi umkhulekelo wokuyena akezwa kuthiwa unenkani uyadelela akeza sidala. Yebo ngiyavuma ngizwa vele futhi nalapho ensweni ukhuluma khona ngegama lami sibe ngayeko vele kuzungizweni izwa kanjani. Hhayi ayibekwe eceleni indaba yalo muntu shiwo njalo. Hhayi kulungile kulowo mhlangana kolu. Fana nokuthi umuntu athi akayizwa le ngoma akayizwa sidala uyagula lowo muntu lo usayiziwe uyongibula kuyembezwa. Uthevumala amandla edeferred pride nsize nifake emaphaketheni angisezwa kulungile
angase ngiwaphela.
Ungabe mani mbuzi ukuthi uphethe bani baphethe ngani kubi noma kuseyiso njalo isicema isicema usho njalo unkaba kanamali ibhadi lami nje waphela inyanga yakhala ngesicema imakwabo kwenze njani igijimi yoncengo yogazane beyibhalele kuthiwa negama lami ukuze umashonisa lokoloto azo-understand. Hayi bo khokha ndoda ungacashi ngegama lami ngisho nemali wayithathaphi ngisho waphela namagiga wavuka ngapho siyayifanela nje ngithi ngagcini njalo sekandithimba loshaya kade lezo nkala ngwejembi. Kodwa phela ukabili ngiyabona ngenzeka kwakufunshwa naleya single ukuze ithi uma iphuma abantu kuwukuthi basathe kunakanaka mbijani. Angiwaze ngamkhulu madoda ngamkhulu ngidlula isidudla esigahanga pho. Ngisho mina ngumntu wendlela guduza ihosha ngoba indlela ihamba nezitha zakho. Ngidlela mzimba ngokulala emnyango azalala uxwembane ngoba endlela sikhona isitha zakho. Kuhle bentombi ukudida amasoka ntombi zihlebiswene zimbi ngokushinga ntombi kashingelani kodwa ziyawashingela amasokazi. Bajabula wakhe yiyo umthu lwesiqoke endodeni akhethe ngaso kuhambeni khani bezombalekela. Ntshwala buyathetha futhi ngihle yebo yampungose ngoba seyishayeli ikhadi zamadini. Wayanda umfo kampungose babananga etinini isidoda. Wafuma umlomo umfo kabiyela phansi obukoni mehla amancane. Wakhe yiyo uthumbe lakhokhozelisa ababhema maqethe yawuchithi umuthi enkonyane. Sikhalaza umsindi ngoba esakhe yipeni sekolamlalwana idlozi lasemaqhungabeni. Ngihlakaniphi umfo kangobe esenkosi yodokotela umhlezi eveze ngumkhulekelo inkadla yonke jikelele. Wanyakaza busabusabu umfo kamagwazi umsengeni. Kube ngqobhani umfo kakanyele kahle. Kube mhlegayeli umfo kasixe wonke nedilozi khona kokhubedela. Wafuma uthalente umfo kadlameni wenyoni TV. Kube usikinyakusisela njengebhutukezi umntu kayishaye ngashobe ngenkomo uvetela odlamazela. Usiyabe ngotshokola umfo kampungose ecalabeni. Ngisho mina ngompemba egunisa amabonga shusha umntwana musa kusondela yebe yakhozelanga kodwa iy'ntaba zatsha zapele imoba zamabhuni ethengene. Ntombi kayihlalanga kuba wavuma umthatha uyagudlufula ngezwa maqakala ntombi kayibhavanga yabuya nesile ntanyeni. Umbaza siqoki kaqokele neyigwili yena ebeyisithala. Ubolokhu uyagwaza kweza belungu ogwaza mabuletini uyagwaza kweza amazungu ogwaza ey'nqobeni. Umaqatha makhulu uzowahla nobani ngoba ontanga bambalekela. Yiyo leyo nkunzi ibovula kwela kuba uyafika kwabe zize yanethezela. Ushaya ucingo olukombe i-Eastern Cape wafika bakutshela. Ufakaza umakamela umfoka mkhize esigcalabeni. Wathi usasho kahle mfoko kampungose ngoba uculele bona sesisashaya yona le efunywa yithi insizwa. Yimi umkhofu sithala ngentaba eminye sithala ngevala emachibeni kwamthakathi. Ajabula ukhulu amacala umfoko acula enkandla mfongosi. Umnikazi wekhula VIP protection. Mina ngusawula nhlangana mbele kwakhahlelanga wakhipha amahleza amageva odliwe ezinyoni mazela odliwe abafana kwalusini. Ngithi saqondile ulayini bafana bakethi kubasikida kuse uyicela umusa umfokazini. Ukhibhodi uyu JJ mfoko mbuthuni. Inkosina uyithuthana umfoko kanduku. Entanjeni kuse uyusikileti umfoka mpungose umongezi. Umfoka sembula mbete kuvela umesisi. Ngithi tafula sabanjwe uye futhi umfoka ndlovu. Ngithi ngishaya lo ngoma ngasethakstud egole egole amadoda wanto ngazathuma kanye amakayiphele ethiwa kuphela amazinyendaba. Mina ngumfoka abhala amabhalano phela ngezibhodlalamnalo wedlala besuthi udiliza amasikisele nkosi makhona amahlomo madini okuthela izono zamanye amadoda. Ngithi kulo nyanga abafana bake jako kati lakhwele ngensika sikhona endlini loyijele indaba. Awuthi ngime khona.